Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz.
Kabia higie zinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Pasaden astean, ezinezkoa izan zen Palestinaren alde eta Israelen basakerin kontrako adirazpena onartzea foru parlamentuan, gaur gaiari buruzko ekimen berria bozkatu dute, mai akordioa bozkatu dute, askoz ere deskafeinatuagoa, bakea eta elkarbizitza eskatzen dituena, elkar ulertzea eta giza eskubideak errespetatzen eskatzen dituena, hau bai, behingoz, eta behintzat, onartu eginda. Parlamentutik Iruñeko udaletxera joanen gara. Udal gobernu taldeak onartu duelako bizil iruindarrondako bitartekaritza bulegoa. Hau da, isunetara eta salaketetara iritsi aurretik bizilagunen arteko liskarrak eta eztabaidak kudeatzeko eta bitartekari lanak egiteko bulegoa itzaren dena. Eta udaletxean gaudelari, gaur ezagutu dugu Geroa Baiko zinegotzi Koldo Martinezek bere zinegotziak ta utziko duela. Pasaden udaberrian osasun arazoak izan zituen, hoiei aurre egin zien, berriz ere itzuli zen lanera, baina berriz ere berak esandakoaren arabera osasun arazoak direla eta ezin izango du bada bizitza politikoak exigitzen dion erritmoari jarraitu. Gaur Joseba Siron alkateak eskertu du Koldo Martinezek egindako lana, aldaketaren alde egindako lana. Izanen gara ere Kaparrosoko beitegian, sustrai erakuntza taldeak salatu duenaren arabera, Baiede Odieta enpresa saiatzen ari da modu ezkutuan beitegi erraldoi hau are gehiago handitzen. Ezagutuko ditugu honi buruzko xehetasun gehiago. Kiroletan nola ez, asteburuak utzi digun zapore bikainari heldu beharko diogu. Osasunak bi partida garrantzitsu irabazi zituelako. Gizonezkoak larun batean Barsaren kontra hemen Sadar Futbol Zelaian gol festa egin zuten 4-2 garaipena lortuz. Emakumezkoek aldiz atzo Huelvan 1-3 ere lortu zuten Josu Dominguezen neskak. Bi partidak errepasatuko ditugu jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia. Kultur proposamenak ere baditugu zuekin partekatzeko, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Bada, iraileko azken egunean itzuli da uda, edo behintzat hori ematen du. Uda guztia udazken iraila guztia udazken giroarekin pasa dugun arren, gaurko azken egunean, gaur irailaren 30 honetan eguzkia nagusi eta temperaturek gorozko joera hartu dute. Iraila hasieratik ikusten ez genituen 24 graduko maksimoak espero dira gaur arratsalderako. Badakizue alanda guztiz ere, udazkenean ja dagoeneko sartuta gaudela eta bihartik aurrera heldu dela aldaketa, aste azkenean euria iragarri dute eta temperaturak berriz ere jeitsiko dira, naiz eta asteburuan berriz ere berreskuratuko dugun giro ona. Une honetan zerua erabat garbi, hemen Iruñerriko gure terrazatik ikusita Iruñerriko zerua erabat garbi eta urru, eta urdin 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astera joaz.
Kabia higie zinen aholkularitza. Zure etxearentzako aukerarik onena, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Urriaren 3-13 aurki itzazu mundu garaikidearen erronka konplexuei helduko dieten nazioarteko 60 ahots baino gehiago. Iruñeko topaketak, jakintzarako deia, adiskidetasuna eta gozamena. Lortu zure sarrerak eta gonbidapenak losencuentrosdepamplona.com webgunean. Iruñeko topaketak. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Zure iria, egunez egun. Iruña.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunei gutiragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Nafarroko parlamentuan abiatuko dugu kronika, astelenero bertan eledunen maila biltzen delako kontatu genizuen eta salatu genuen hemen pasaden astelenean ezin izan duzela onartu adierazpenik Palestinaren alde eta Israelen basakerien kontra, eskuinak eta eskuin muturrak bat egin zutelako kontra bozkatzen gaur. Adierazpena ez, eledunen mailaren bada erabakia edo akordioa jarri da mai gainean, askoz ere testu deskafeinatuagoa, ezanen genuke, edukiz askoz ere ez da horren zuzen aritzen eskakizunetan, baina gaur behintzat aurrera atera dela esan genezake, Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, mahaiko presidentziak proposatutako ebazpen bat atera da aurrera, alderdien gehiengoak onartuta, Palestinan gertatzen ari denarekin kritiko agertu baitira. Zuzen bide eta diplomazian bideak jorra daitezen eskatu dute Palestinan gertatzen ari denarekin amaitzeko. Nazioarteko zuzen bidea errespetatzea eskadi ezaiotela Israeli eta Europar Batasunari prozesu diplomatiko bat garatzeko eskaera, bakea erdietxi eta errekuperazio plan bat martxan jartzeko. Euskal Herria Bilduko Adolfo Araiz parlamentariak azaldu du adierazpena.
Onartu den adierazpenetan hiru puntu izan dira. Nafarroko Parlamentuak nazioarteko zuzenbidea eta diplomazia bideak aldarrikatzen ditu bizi den egoera larria bideratzeko. Bigarrena, Parlamentuak nazioarteko zuzenbidea eta nazioen batuen erakundea respetatzeak exigitzen dio Israeli. Eta hirugarrenik, Nafarroko Parlamentuak Europar Batasunari eta haren estatu kidei eskatzen die prozesu diplomatiko bat abiatzea eta
Ekialde hurbileko egoeran gero eta kritikoagoa da, larria eta ezin dena jakin zer nolako ondorioak dituen. Hori hala, adierazpena atera da aurreran gaur mai eta ledunen batzarrean.
Mi esker, Bidane, pasaren astean parlamentuan izan ziren eztabaidetan osasun arloko itxaron zerrendak eta lehen arretaren egoera izan ziren nagusi bada kontatu. 2000 lagun inguru bildu direla asteburuan Elizondon baztanen jasaten ari diren egoera salatzeko, mediku faltaz dira kexu, Nafarroko gobernuari osasun zerbitzu publiko eta duina bermadadila eskatu diote. Kalitatezko zerbitzua exigitu diote, landa eremuko herritarrak bigarren mailako bilizilagun izan gabe ez ditzatela petatxoak edo partxeak jarri. Izan ere kritiko jardun dira osasungintzako ardu duradunekin, diote alanolako soluzioak eskaini dizkiatela orain arte, biegunetarako bi meduku kontratatu dituzte edo biegunetarako bakarra. Hori ez dela aski adierazi dute, sistema egonkor bat nahi dute, bizilagunak ezagutuko dituzte medikuak, kalitatezko osasun publikoa denontzat, duina. Izargi Zumarraga erizainarekin hitz egin genuen pasaen astean.
Eskaera nagusia da, ba, lehen bai lehen, Elizondagon gabezioi babetetzea, ze, bueno, ezin da herri bat egon, mediku bat ere gabe, ez? Horren, ba, eskaera larriena edo bueno, azkarren betetzeko eskatzen dugune, ba, hoxe, hiru mediku hoiek, ba, bai hartzea Elizondo.
Euskaraz jaso nahi dute arreta gainera, egoerarik larriena, Elizondon bertan bizi dute, eta horixe nahi dute, bere alakoan konpontzea.
Elizondoko osasun eremok, barne biltzen du Baztan, eta Zugarramurri eta Urdaiztubi, eta egoera larriena edo Elizondon dagoela erraten aldugu, ze gainerako herrietan lau kontsultorio daude eta hauetan bai badaudela medikuek, baina Elizondon ba berez egomarko ziren hiru medikuetatik ba momentu honetan gago mediku bat ere. Apirila eta maiatza tartean bi mediku joan ziren eta bakarra gelditu zen udan zehar gainerako medikuek ba ordu estrak sartuz eta ba pixket saiatu direla na aitzinera eramaten.
Elkarretaratze eta bizikleta martxa ugari egin dituzte azken hilabetean Elizondon, atzo esan bezala manifestazio jendetsua historikoa diote bertakoek egin zuten 3500 herritar bai daude medikuaren arretarik gabe. Goazen orain, Nafarroko Parlamentu eta Gobernuko gaietatik, goazen orain Iruñeko udaletxera. Gaur udal gobernu taldeak zerbitzu berria aurkeztu baitu. Bitartekaritza bulegoa izanen da, Iruindarrondako zuzenduta, bizilagunen arteko liskarrak eta eztabaidak bideratzeko eta salaketetatik aldentzeko helburuarekin, hain zuzen udaltzainak jarriko dituzte, komunitate udaltzainak jarriko dituzte horretarako, gai txikiak direnak sobera berotu ez daitezen. Hendik Alonso da hain zuzen hiritarren segurtasunerako zinegotzia.
Bitartekaritza bulegoaren helburua da liskar txiki deserditu ditzakegun haiek arintzea, ez? Batez ere salaketa punturaino ez heltzeko. Zertaz ari garen, ba, zarataren arazoak edo espazio erabilpenaren arazoak, alegia batez ere ordenantzen inguruko gaiak jorratuko dira, jakina. Hortik aurrera baira gai batzuk ja berez salaketa eta ikerketa polizia behar duten haiek ez dira sartzen, baina gai txikientzako hor daude. Dena dela, hemen sartzeko bidea aipatu dugu, ez bada, bitartekaritza edo polizia komunitarioaren bidez, edo UPAk, edo salaketa bulegotik, orduan beraiek oso argi daukate zerbait eta zer ez daukantokirik bulegonetan, orduan edo zintzalantzenen horren ere nahikoa da inkluso horri joan da.
Zerbitzu berri hau aurkezteko, jardunaldi batzuk gainera prestatu dituzte, datozen egunotan izanen dira, kondestablearen jauregian izanen da, urriaren 10ean izanen dira bertan, bada Nafarroko bitartekaritza langile ezberdinak, baita ere Iruñeko udaltzaine zenbait, azaltzen eta aurkezten nolako lan egin den bitartekaritza komunitario zerbitzu berri honetan. Gaur Hendik Alonso hiritarrekiko segurtasunerako zinegotzia genuelarik prentza horrean probestu dugu, jakiteko duela bi aste su hartu zuen udaltzaingoaren egoitzaren teilatua nola dagoen, bada oraindik an ere Alonso kazaldutakoaren arabera bada obrak egin behar dira, oraindik an ere bada sutearen ondorioak neurtu eta sutearen kausak ere argitu beharra dago. Hendik Alonso.
Pasaren astean hasi ginen ja teilatuaren aztarnak edo arrastoak kentzeko lanetan, asteazkenan jarri zen bizitza lerroa deitzen dena, bertan segurtasun neurriekin lan egiteko. Ostegunean hasi ziren ja material hori kentzen, aldi berean ikerketa batek aurrera darrai, eta orduan lanak, bueno, ez doaz guk nahi genuten bezain azkar, baina aurrera ikuspena dira, astenetan bertan ja bukatuta egongo dela material hori guztia kentzearena, eta jarraian impermeabilizazio txiki bat, edo impermeabilizazio geruza bat emango zaio teilatuari, eta gero ja, saiatuko gara, gure asmoa jakina da, dena, zegoen bezala, ez hobeto, egotea eta plaka haiek berriz ere teilatuan egotea alik eta lasterren.
Duela bi asteko sutearen ondoriak konpontzeko lan hauek ez dute beharko ohiko baimenik, ohiko hirigintza baimenik Iruñan, baina Iruñeko udal gobernu taldeak ikusi du bestelako obretarako lanetarako tramiteak sobera luzeak direla. Horrexegatik, tramiteak arintzeko plana aurkeztu du gaur gobernu taldeak, ikusita beste hirietako baimenak askoz ere arinago eta azkarrago ematen direla. Jose Baurrak hirigintza zinegotziak aurkeztu du plana.
Lizentziak ematerakoan eta dagoen sistematizazio etero guztia pues nahiko kezkagarria zen, atzera begiratu genuen eta ikusi genuen hori nolabait gero takorrago dinamika bat zeukan. Eta bueno, hori aldatu nahi genuen eta hortarako pues eginda planteatu da plan oso bat ustez hori zuzentzeko modukoa izan daitekena. Zein da helbururik nagusiena? Pues hain zuzen ere prozedura guzti horiek lizentziak, hirigintza lizentziak ematerakoan prozedurak bizkortzeko, ez? Hori da helbururik nagusiena.
Eta horretarako bi alor jorratuko dituzte. Alde batetik hirigintza alorreko lantaldea indartuko dute, behintzat behin-behinean langile gehiago kontratatuko da gaur egun dauden eskariei erantzuna alizateko, baina gero ere tramiteetako araude guztia berrikusteko asmoa azalduk du Iruñeko udal gobernu taldeak. Baina gaur udaletxean zegoen albiste nagusina beste batzen, gai askoz ere pertsonalago batzen. Gaur goitzean ezagutu dugulako Geroabaiko zinegotzi Koldo Martinezek bere zinegotzi akta edo autetxi akta bertan utziko duela. Halaxe iragarri dio Joseba Siron alkateari, bada argudio pertsonalak eta osasun argudioak mai gainean jarrita. Badakizue pasaden udaberrian ere Koldo Martinezek bere kargua behin-behinean utzi zuela, ebakuntza bat egin beharre ziotela, eta orain ere berriz ere osasun arazoak direla eta bere ibilbide politikoari amaiera jartzea erabaki du, esan bezala Koldo Martinezek. Gaur bera egonda presente Iruñeko udaletxean egin den ekitalde batean, baina ez du prensarekin hitz egiterik izan. Bai ordea Joseba Siron alkatea, berak Asironek eskertu du Koldo Martinezen jarrera eta Koldo Martinezen lana aldaketaren alde, eta bada bere eskerrona eta animo guztiak helarazi dizkio alkateak.
Bai, bueno, egia esan da, mai gainean zegoen gai bat bazen, Sanferminak baino lehen eskertzen diodan konfiantza batetan Koldok aipatu zidan hori, manejatzen ari zena, zen ideia hori, eta bueno, pues gaur goizean konfirmatu egin dit. Orduan pentsatzen dut pena handia dela da, galera bat dela, baina kasu honetan pentsatzen dut lana baino gauza importanteagoak ere badirela eta hoiek priorizatu behar direla. Beste maila batean, hombre, pues plazerra handia izan da Koldorekin lan egitea, ezagutzen dugu, badakigu politikari ezberdina dela eta erizpide propioekin, eta gaur egun nunbait batzutan ematen du politiko guztiak berdinak direla, benetan personalitate nortasun handiko politiko bat ondoan izatea, benetan plazer handia izan da.
Nortasun handiko politikari ezberdina, zalantzarik gabe Koldo Martinez hemendikan gure besarkada eta animorik handienak ere berarendako. Javier Leozek ordezkatuko du Iruñeko udalbatzan Geroabai taldearen barruan. Iruñetik goazen orain landa eremura, jakin izan dugu Sustrai Irakuntza taldeak salatu duelako Kaparrosoko beitegi erraldoi hori are gehiago handitzeko asmoizkutuak dituela Baie Dodieta enpresak.
Bai, Baie Dodieta enpresak eta bere filialak urteak daramatzate instalazioak handitu nahian, trabak-traba eta ingurumenean duten kaltea agerikoa izan arren, beste saiakera bat egin dute Kaparrosoko makrobeitegia handitzeko. Saiakera hori gainera ezkutuan egin dutela salatu du Sustrai Irakuntzak. Gaur egun beitegian baimendutakoa bere kopurua hainbat adinetako 7800 buruinokoa da. 7200 behieldu eta 600 txal dituzte gaur egun. Baina Sustrai Irakuntzako arbatean salatu bezala, 2023an instalazioak 11000 belbururaino handitzeko proiektua aurkeztu zuten jendaurrean, eta irudien ez zabaltze horren administrazio espedientea estanbai egoeran geratu da. Ez da erabekierik ezagutzen momentuz, baina hala ere, berriki Nafarroako aldizkari ofizialaren bidez Baie Dodietako beste handitze proiektu baten berri izan dute. Enpresak etxalde berri bat eraiki nahi du, Kaparroson gaur egungo ustiategitik oso gertu, ekoizpen nukleoa eta hondakinen kudeaketa egunerokoarekin partekatuko luke horrek. Bertan txahalak haziko lituzkete ekoizteko prest dauden behi helduak izan arte. Enpresak hori aldatzeko tako abelburuko burua mantenduko luke, txahalak beste instalazio batera atera eta animalia produktibo gehiago sartu nahi dituelako. Ingurumenean duen inpaktua nabarmendu berriz ere Sustrai Irakuntzak.
Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Lorea Floresen zutabea adituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aste honetan urte hidrologikoa amaitzen da. Zorionez, bertzi urtetan baino datu hobeak ditugu, urtegiak nahiko beteak egonik. Hala ere, badakigu etorkizunean gero eta zailagoa izanen dela urte hidrologikoak ongi amaitzea, prezipitazioak gutxitzen joanen direlako. Greenpeaceen txosten berri baten arabera, 2040erako ia 1.000.000 hektarean murriztu beharko da Espainiar estatuan ureztatutako nekazal eremua aldaketa klimatikoaren ondorioetara egokitzeko. Nafarroan, azken 20 urteetan, ureztatutako lurrak 130% handitu dira, nahiz eta aldaketa klimatikoaren aurreikuspenek dioten 2040erako ur eskuragarritasuna 116% eta 26% artean murriztu daitekeela. Urezta lurren zabalkundeaz gain, Nafarroako bideak ur privatizazioarekin, lur metaketarekin eta abar lotutako arazoak sortu ditu. Hala ere, sektore batzuetatik, ubidearen bigarren fasean nekazaritzaren etorkizuneko irtenbide bezala aurkezten jarraitzen dute. Baina, zer gertatuko da horrea, 2040an nekazari horiek guztientzat urik ez dagoenean? Nekazarien matxinadaz beteriko distopia bat espero ote zaigu?
Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Zure iria egunez egun Iruña bizi.
Astelehen honetan zabalduko da seniden zaintzaileiz profesionalei bideratutako zaintzen dutenak zainduz doaneko lantegietan izena emateko epea. Bost saiotako lantegiak izanen dira, arratsaldez, urriaren erdialdetik hasita, eta plazak 0-10 telefonoan jasotako urrenkeran esleituko dira. Iruñeko udalak eta Nafarroako bertsozale elkarteak egile nafarrei edo Nafarroan bizi direnei zuzendutako bertsopaperak literatur lehiaketaren 5. Edizioa deitu dute, 3 kategoriatan banatuta adinaren arabera. Lanak aurkezteko epea azaroaren 29an amaituko da. Yamaguchiko liburutegi publikoak astelenera arte eskainiko du genozidioaren sustraiak Palestinan erakusketa. Freedom, Justice, Equality mugimenduaren eskutik 12 argibide taulatan eta 19 argazkitan bildu dituzte Israelgo estatuaren sorkuntzaren eta Palestinako okupazioaren historia. Sarrera librea bitatik 8:00 bitarte.
Argibide gehiago 0-10 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Iruñeko erdigunean, kafeniza, gosariak, bazkariak, afariak. Aste artetik larun batera bazkariak, izugarri gustatuko zaizun eguneko menua eta ardo naturalen karta dugu zuretzako. Eta ostegun arratsaletan, mokadutxoak, oholak, errazioak, frituak eta giro aparta. Berriz, afaltzera etorri nahi baduzu, zatoz ostiraletan edo talarun batetan atzak miazkatuko baibide. Kafeniza daztatuz gozatu, zatoz, niza, Iruñeko erdigunean Gazteluko plazaren ondoan.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz, euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik, ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro Plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, kirol tartea zabalduko dugu asteburuak utzi dizkigun emaitzei erreparatzeko. Osasunak bi emaitza garrantzitsu, bi garaipen garrantzitsu lortu zituen bai gizonezkoen ligan baita emakumezkoetan ere, larun batean Sadarren garaipen historikoa gol festa lortu zuen gizonezkoen taldeak. Barcelonaren kontra Juan Cruz dakastak egin digu.
Asterena jasangarriagoa izanen da gaur Osasuna zaleentzat, larun bateko golfesta gogoangarria oraindik aski presente izanen baitute.
Jutskunderekin Brian Erdirek eta Zabatxarra, gol, 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 gol!
Barcelona joko bikaina eginez ordura arteko neurketa guziak irabazita iritsi zen Sadarrera. Flik entrenatzaileak alta, gaizki kalkulatu zuen aurkariaren indarra eta errotazio gehiegi egin zituen. Emandako erraztasun hori lagun, gorritxoek norgeiagoka biribila egin zuten. Presioan Kementxu, Kontrerasoan Zalu eta errematean Ilgarri. Aipamen berezia merezi du lehen golean pasea egin zuen eta bigarrena sartu horretik baloia maisuki zapaldu zuen Brian Zaragozak.
Pablo Ibañezen pasea zoragarria Brian Zaragozarentzat. Brian, gol.
Beste bi izen eta beste horren beste adjektibo, torroneka ezin, Pablo Ibañez berpizturik. Lehen zatiaren amaieran, gorritxorik baikorrenek ere espero ez zuten bi eta utzekoa. Bigarren zatiaren hasieran aurtea, denek espero zuten Barsaren berpizkundea, Pau Victorren gola, Sergio Herrera, utxegite handi baten ondoren. Fliken taldea hobekien zegoelarik alta, Budimirri penaltia egin zioten eta beltxargak berak jaurti zuen, 3-1 erdiesteko, dagoeneko Osasunaren historiako bigarren goleatzailerik handiena da Urbanen aurretik eta Andonegiren atzetik. Azken txampan beste bi gol puskaria ertzetik, Bretonesek Bortizki, 4-1, Jamalek Maixuki, 4-2.
Bai, gero eta, bueno, errealitate ematen du, errealitate bilakatzen aldela garaipen hau.
Duela 40 urte Kastañedaren Osasunak Maradonaren Barsari 4-2 egin zionetik etzen alakorik ikusten Sadarren. Oinarri sendo bat Vicente Morenoren taldearentzat denboraldiari, lasaitasunez eta areago, baikortasunez so egin alizateko.
Mil esker Juan Cruz, emakumezko ekordea, atzo lortu zuten haien garaipena, kasu honetan Huelvako Sportingen kontra haien etxean 1-3 garaipena lortuta aurreratu ziren. Sportingeko jokalariak 48. Minutuan 1-0 jarrita, baina Josu Dominguezen neskek ez zuten etxi, eta Gigiren bi gol eta Maria Barkeroren 3. 1-3 jarri zuten markailuan. 3. da sailkapenean emakumezkoen Osasuna, bigarren maila horretan lehendabiziko mailara igotzeko borrokan sartuta betean. Gogoratu, gaur arratsaldeko 3:00 aurrera hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Kirolerria gure kirole saioa izanen duzuela, bada emaitza hauek eta bestelako kirol emankizunei buruz informazio gehiago jasotzeko. Bada albiste hauekin, kirol emankizun hauen eta emaitza hauekin amaituko dugu gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gogoratu, euskalherriirratia.eusen albiste guztiak, elkarrizketak eta saioak ikusgai, entzungai eta irakurgai dituzuela. Bestela ere, jarrarten zule.